This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการที่ปรึกษาแต่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร
เราขอแนะนำหนังสือให้เพราะเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหนหรือต้องการคำตอบอะไรจะมีหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มที่เหมาะกับชีวิตคุณสวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเนตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Readery Podcast Reading is sexy
เวลานึกถึงบรรยากาศการอ่านหนังสือสบายๆนะครับพี่โจนึกถึงภาพหรือว่าบรรยากาศหรือว่าช่วงเวลาช่วงไหนบ้างที่เป็นพิเศษ
เอาจริงๆเรามีท็อป3ไว้เราเคยคิดเรื่องนี้บรรยากาศการอ่านหนังสือที่ประทับใจนะมีครั้งนึงอ่ะประมาณช่วงบ่ายๆน่าจะเป็นวันหยุดสักวันนึงเราติดอยู่ในร้านกาแฟแห่งหนึ่งแล้วฝนมันตกก็คือแบบไปไหนไม่ได้พูดง่ายๆอ่ะแล้วก็หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านแล้วแบบเฮ้ยมันฟินมากอารมณ์แบบว่าในร้านกาแฟเพลงแบบชิลๆเนาะนั่งอ่านหนังสือบรรยากาศดีๆเนี่ยยังประทับใจจนถึงทุกวันนี้ว่ามูดเนี้ยอยากได้
ฝนตกหน่อย
ๆฝนตกหน่อยเพราะมันเหมือนถูกจำกัดเหมือนติดกับอยู่ในสถานที่ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะก็ต้องหยิบอะไรขึ้นมาอ่านเนาะกับมูดที่สองที่ชอบมากๆเลยก็คือเวลาไปเที่ยวพักโรงแรมตามรีสอร์ทแล้วขึ้นจากสระลงทะเลแล้วขึ้นมาอ่านหนังสือหน่อยนึงตากแดดหน่อยนึงกินหน่อยนึงนั่นก็เป็นอารมณ์ที่ชอบมากๆแต่ไออารมณ์เนี้ยส่วนใหญ่จะอ่านไม่ค่อยจบ
จริงๆถ้าไปทะเลเนี่ยเราเคยพูดกันนะว่าลมทะเลมันมีแบบยากล่อมให้หลับ
ยานอนหลับอยู่ในนั้นอ่านหน้าสองหน้าจบหน้าสองหน้าแบบฟิวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
แต่ก็เป็นมูดที่นึกถึง
ใช่ถ้าเป็นมูดที่นึกถึงพี่นั้นมีไหมอ่ะ
เดี๋ยวดิพี่โจบอกมี3มูดอีก3มูดที่3คืออะไร
ก็คืออยู่ที่มันจะมีสถานที่เรียกว่าโซฟาของเราเองแล้วกันเราจะต้องเรียกอะไรอ่ะสำหรับคนรักหนังสือมันน่าจะมีสิ่งเนี้ยมันคล้ายๆมีพิธีกรรมหรือมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราหรือเรียกมีถ้ำนึงของเราที่เราไว้หมกตัวอ่านหนังสือ
ภาษาอังกฤษเรียกว่า reading nook
reading nook เน
าะเพราะว่าถ้าใครเข้าไปใน IG อะไรเงี้ยเวลาจะเซิร์ชถ้าใครมีบ้านมีคอนโดหรืออะไรเงี้ยเราอยากสร้างมุมส่วนตัวในการอ่านหนังสือบอกเลยว่าเข้า IG แล้วเซิร์ช #readingnook หรือ
นุกสะกดยังไง
NOOK ครับหรือว่าคำว่า cozy reading ก็ได้แล้วมันจะเป็น Instagram ที่มีรูปสารพัดเลยที่เป็น reference ให้เราแบบจัดโซนอ่านหนังสือในบ้านให้แบบรู้สึกสบาย
สึกรื่นรมมันเนาะ
ใช่ใช่
คือบรรยากาศหนังสือมันให้สิ่งนี้กับเราพี่เน้นมีไหม
ของเรามี2แบบแบบแรกก็จริงๆก็คือคล้ายๆกับพี่โจเนาะสมมติว่าติดอยู่ในร้านกาแฟในวันที่แบบฝนตกพรำๆอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งเหม่อดูหยาดน้ำฝนหยดลงมาจากกระจกแล้วก็แบบอ่านหนังสือไปบ้างแบบเพ้อไปบ้างอะไรเงี้ย
สองต้นนู้นต้นนี้บ้างเฮ้ยแต่อันนี้ขอพูดอีกขอเสริมเดี๋ยวในข้อ2แล้วจริงๆสิ่งหนึ่งที่ชอบอีกมูดหนึ่งเลยอ่ะคือมูดของการอยู่คนเดียวด้วยกันอ่ะมูดที่แบบว่าต่างอยู่ด้วยกันเงียบๆไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็ต่างคนต่างอ่านหนังสือกันไป
ผมกำลังจะพูดถึงมูดที่2ของผมเลยครับคือมูดแรกเนี่ยคืออยู่คนเดียวเหงาๆแล้วก็แบบว่าบรรยากาศสายฝนโปรยปลายไปเนาะกับมูดที่2ก็คืออยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วก็อยู่เงียบๆด้วยกัน
หนัง
ส
ือ
มันเป็นภาพที่น่ารักนะพี่โจเวลาแบบไปอยู่ในสถานที่สักแห่งหนึ่งแล้วแอบมองคนมาด้วยกันน่ะแต่ว่าแทนที่เขาจะนั่งคุยกันหรือทำอะไรด้วยกันเขาอาจจะนั่งอ่านหนังสือด้วยกันอยู่กับหนังสือของใครของมันเนี่ยแต่อยู่ด้วยกัน
เรื่องนี้เราไม่ใช่แค่หนุ่มสาวนะเราเคยเห็นมูดเนี้ยกับแม่ลูกไว้น่ารักดีเหมือนต่างคนต่างก็แบบเข้าร้านกาแฟสั่งหยิบหนังสือขึ้นมากลาง
คุณลูกก็เรียนพิเศษไปแล้วก็อยู่กับติวเตอร์ไปอะไรเงี
้
ย
เป็นบรรยากาศอย่างเงี้ยบรรยากาศที่
ทำไมคนอ่านหนังสือถึงต้องการมูดแบบนี้อ่ะพี่โจ
เพราะว่ามันโรแมนติกมากคือคนอ่านหนังสืออ่ะไม่มากก็น้อยเป็นคนโรแมนติกประมาณนึงเนาะคือมันได้ออกไปเรียนรู้โลกผ่านหนังสือเป็นหน้าต่างที่ออกไปเรียนรู้โลกอ่ะและการแบบบรรยากาศที่สงบเนี่ยมันทำให้เราหลุดเข้าไปในเรื่องราวในหนังสือหลุดเข้าไปในความคิดตัวเองคำถามที่เราถามกับตัวเองได้ง่ายมันเหมือนบรรยากาศมันสงบนึกถึงมีเสียงสายฝนประกอบเนาะหรือเสียงคลื่นเขาเรียกอะไรอ่ะคามดาวหรือเมดิเทตไปด้วยพร้อมๆกับการอ่านหนังส
ือจริงผมมีทฤษฎีหนึ่งนะครับผมคิดว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันต่างจากการเสพความบันเทิงอื่นๆนิดนึงตรงที่การอ่านหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้จินตนาการส่วนตัวของเราคืออย่างถ้าดูหนังอะไรเงี้ยคือเราดูภาพใช่ไหมครับภาพอัดใส่จอประสาทตาของเราเพราะฉะนั้นแบบสิ่งที่เรารับรู้มันคือภาพที่ผู้กำกับหรือนักแสดงแบบถ่ายทอดมาให้เราอะไรเงี้ยแปลว่าเราไม่ต้องคิดเยอะก็คือแบบเชื่อตามสิ่งที่เขาเล่าอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันอ่านหนังสือเนี่ยครับมันไม่มีภาพไกด์เราไปไงว่าภาพที่อยู่ในเรื่องเล่าต่างๆเหล่านั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบต้องการพื้นที่สงบนิดนึงอ่ะเพื่อให้แบบสมองจินตนาการของเราอ่ะได้ทำงานเต็มที่แล้วก็ดึงเขาเรียกว่าดึงประสบการณ์ทั้งหมดที่เรามีส่วนตัวเนี้ยมาผสมกับเรื่องเล่าที่อยู่ในร้านหนังสือ
โอ้ยประเด็นเนี้ยเข้าหนังสือเราเลยนะเพราะว่าหนังสือเล่มที่เราอยากมาแนะนำสำหรับมูดอย่างเงี้ยบ่ายวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดหรือจริงๆแม้กระทั่งมูดวันโดดงานเนาะหนังสือที่ฉันนั้นเป็นหนังสือของมาโกโตชินไคที่แปลล่าสุด แต่ไม่ใช่หนังสือล่าสุดของเขาชื่อยามสายฝนโปรยปลายที่พูดว่าอยากพูดเลยต่อจากพี่เนทเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันเป็นแอนิเมชันมาก่อนแล้วมาโกโตะชินไคก็เป็นทั้งผู้กำกับแอนิเมเรื่องนี้ในปี2013แล้วพอ2013เสร็จก็เขียนเป็นหนังสือออกประมาณ2014อะไรอย่างเงี้ยมาโกโตะชินไคพูดถึงประเด็นที่พี่เนทพูดเมื่อกี้เนี้ยเรื่องการให้ภาพในแอนิเมชันกับการกระตุ้นจินตนาการผ่านตัวเท็กซ์หรือตัวหนังสือไว้ในบทตามท้ายเรื่องด้วยคือในแอนิเมชัน46นาทีเนี่ยเขาบอกว่าจุดเด่นของแอนิเมชันหรือว่าฟิล์มที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันกระตุ้นอารมณ์ได้ดีกว่าก็คือเช่นแบบในภาพแบบว่ากลางคืนหมู่บ้านหลังหนึ่งอยู่ๆก็มีไฟดวงหนึ่งเปิดมาจากหน้าต่างมันจะกระตุ้นหรือเล้าอารมณ์อะไรบางอย่างได้ค่อนข้างง่ายกว่าแต่ในหนังสือเนี่ยมันเหลือที่ว่างให้เราจินตนาการหรือต่อเติมอะไรลงไปในนั้นได้อีกมหาศาลแบบของใครของมันมันก็โดนชินไคก็เลยสนุกมากกับการเขียนนิยายจากการ์ตูนของตัวเองแล้วก็เติมเรื่องนู้นเรื่องนี้ลงไปเดี๋ยวเล่าเรื่องสั้นๆของยามสายฝนโปรยปลายให้ฟังคร่าวๆมันเป็นเรื่องของเด็กอายุ15กับสาว27เจอกันโดยบังเอิญเด็กโดดเรียนสาวโดดทำงานไปเจอกันที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งกลางกรุงโตเกียวอะไรอย่างเงี้ยเจอกันบ่อยเข้าเรื่อยๆโดดเรียนกันบ่อยๆโดดงานกันบ่อยๆจนกระทั่งแบบรู้สึกดีต่อกันอะไรก็ว่ากันประมาณนี้ซึ่งแบบเรื่องราวอ่ะจริงๆแล้วมันก็มีประมาณนี้จริงๆแต่ไอ้ความหนา 200-300 หน้าเนี่ยมันให้ฟิลเราโคตรๆอ่ะชื่อภาษาอังกฤษของยามสายฝนโปรยปลายเนี่ยมันชื่อ The Garden of Words ซึ่งเป็นชื่อแอนิเมะซึ่งหลายคนคออนิเมะรู้จักดีคือเรื่องเนี้ยบอกก่อนเลยตอนที่เราดูโดยบังเอิญเราไม่รู้ว่าเป็นงานของชินไคแต่บอกเลยว่าช่วงเวลา46นาทีของแอนิเมะเรื่องนี้นี่คือพาเราไปไกลมากคือ1คือมันเป็นแอนิเมะที่สีสวยมากมากสุดๆจนตัวบอกเลยว่าชอบเรื่องนี้มากกว่าโยเนมมากๆคือปกติเป็นคนชอบเรื่องชินไคเรื่องที่แนวที่แบบไม่ได้แฟนตาซีมากนักอยู่แล้วแต่เรื่องนี้มันไม่ได้เพอร์เฟคขนาดโยเนมแต่มันงดงามมากในรายละเอียดนึกออกปะเรื่องมันแค่นี้เด็กโดดเรียนมาติดฝนอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งในสวนสาธารณะพบผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งกินเบียร์กับช็อกโกแลตแล้วก็เป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่าไม่รู้ว่าเธอเป็นใครไอ้ความที่ค่อยรู้จักกันเนี่ยมันโคตรน่ารักเลยอ่ะแรกๆนึกออกปะคนแปลกหน้า2คนมาอยู่ร่วมกันในติดอยู่ในศาลาติดฝนด้วยกันอะไรเงี้ยจะคุยอะไรกันนะก็คือไม่คุยกันนั่งดูสายฝนอะไรกันไปมาติดวันที่2เริ่มพบว่าเฮ้ยตรงนั้นแบบออกดอกลาดอกไม้ดอกนั้นออกดอกก็เริ่มคุยกันถึงเรื่องซิมเพิลแถวๆนั้นนะและพัฒนาจากตรงนี้กลายมาเป็นแบบเรื่องราวความรักที่ต้องพูดว่าทั้งเหงาและเศร้าตามท้องเรื่องเลยคือในยามสายฝนโปรยปลายเนี่ยเหมือนคล้ายๆตัดสลับกับบทกวีรักโบราณของญี่ปุ่นเต็มไปหมดและความน่าสนใจคือคำว่ารักที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นความรักที่แปลตรงตัวว่าความเหงาและเศร้าความรักของญี่ปุ่นมันมีหลายความรักนะแต่รักที่เขาเลือกใช้ในเรื่องนี้เป็นรักที่แปลว่าเหงาและเศร้า
คำตามของชินไคบอกว่าจริงๆเขาเขียนเรื่องนี้โดยการขยายความนี่แหละว่ามันคืออารมณ์ของความเหงาและเศร้าก่อนจะเป็นความรัก
แล้วในหลายๆอย่างที่เขาหยิบมาให้เป็นมูดไอ้มูดเหงาๆเศร้าๆเนี่ยมันก็เหมือนมูดแรกที่เราพูดถึงอ่านหนังสือในร้านหนังสือเงียบๆคนเดียวสมมติเราอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็มีความเหงาความเศร้าความคิดถึงอะไรอ้วนๆไอ้มวลก้อนเน
ี่ย
เออมันมีเสน่ห์มันโรแมนติกอ่ะเรื่องแบบนี้มันโรแมนติกเนาะแล้วในนี้มันอย่างที่บอกเนาะชายหนุ่มหญิงสาวติดอยู่ในศาลาด้วยกันแล้วเด็กหนุ่มเนี่ยมีงานอดิเรกอย่างนึงคืออยากเป็นช่างทำรองเท้าก็คือแบบมันก็นั่งมองเท้าผู้หญิงไปอ่ะแล้วก็อยากแบบอยากไปวัดเท้าเขาอะรองเท้านี่ก็เป็นซิมโบลิกอย่างนึงที่พูดถึงชีวิตในหนังสือใครอ่านแล้วก็จะรู้สึกได้ว่ามันพูดถึงการก้าวเดินของชีวิตอะไรเงี้ยคำว่าสายฝนที่อยู่ในเรื่องนี้ก็น่าสนใจคือฝนในภาษาญี่ปุ่นของเราฝนก็คือฝนเนาะฝนของญี่ปุ่นมันมีคำว่าฝนอยู่หลายแบบเรื่องราวตามท้องเรื่องเนี่ยมันเป็นเกิดขึ้นช่วงซัมเมอร์แต่ว่าเขาใช้คำว่าฝนที่มาจากช่วงต่อฤดูใบไม้ร่วงไปถึงฤดูหนาวมันจะเป็นฝนที่โคตรหนาวอะมาใช้ในฤดูร้อนในตามท้องเรื่องนี้เพื่อที่จะอธิบายความรู้สึกโอ้โหมันหนาวมากเหงามากโดดเดี่ยวมากที่อยู่ในนิยายรักเรื่องนี้อยากอ่านบทกลอนบทหนึ่งที่ตั้งแต่แรกๆมันชื่อเป็นบทกวีโบราณที่มาโกโตะชินไคโค้ดไว้ในหนังสือชื่อถ้อยคำของสายฝนนะครับร่างกายเหยียบเย็นลงย่างก้าวเพียงลำพังท่ามกลางสายฝนโปรยปลายฝ่ามือบนหน้าผากยังอุ่นรอบกายมืดลงไม่รู้ตัวเอ็นกายพิงอยู่ที่นี่แบบนี้เพื่อรอแสงสาดส่องมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันบางครั้งก็เป็นคล้ายๆโค้ดมาจากเรื่องนู้นเรื่องนี้แบบวรรณคดีของญี่ปุ่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งจริงๆมันมีความหมาย บางอย่างในเรื่องนี้ด้วยซึ่งยังไม่อยากบอกตอนนี้เดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยไปเนาะค่อยๆอ่านไปแหละเดี๋ยวหนังสือเขาก็บอกเองว่าเขามาพูดถึงเรื่องบทกวีรักพวกนี้ทำไมแต่ละบทกวีก็จะมีความหมายของแต่ละบทแต่ละตอนอะไรเงี้ย
กำลังจะถามพี่โจเลยว่าแปลว่าอันเนี้ยมันน่าจะลิงก์กับชื่อหนังสือภาษาอังกฤษอะ
The Garden of Words
เนาะว่าคำว่า words น่าจะมีส่วนสำคัญที่เป็นหินหลักของเรื่องนี้เลย
แล้วถ้าใครเป็นสายไทโปกราฟีเนาะอยากให้ดูแอนิเมะมากๆคือต้องนึกภาพว่าก่อนว่าเป็นแบ็คกราวน์เนี่ยเป็นฉากสวนเขียวๆวันฝนตกมีหยดน้ำแล้วก็จะมีจุดโมเมนต์ที่เหมือนฝนใกล้ๆจะหยุดและไอ้น้ำมันค่อยๆหยดติ๋งๆส่องประกายกับแสงอาทิตย์ให้เป็นสายรุ้งตรงนั้นตรงนี้มันสวยงามมากและระหว่างเนี้ยเขาจะขึ้นไอ้เวิร์ดอันที่พูดเมื่อกี้เนี่ยการได้ระเวิร์ดเนี่ยขึ้นเป็นแบบเหมือนขึ้นมาเป็นซูเปอร์เป็นระยะฟอนต์ที่ภาพที่เราเห็นมันจะถูกวางอย่างสวยงามมากอ่ะ
คือมีการใช้ไทโปกราฟี
โอ้ยมากๆแล้วส่วนสวยมากแล้วมันเข้ามากแล้วมันถูกต้องมากไอ้หนังสือกลุ่มประมาณอย่างเงี้ยเอาจริงๆพูดกันตรงๆอ่ะมันเป็นหนังสือที่ไม่ได้มีเรื่องราวมากหรอกแต่มันหนังสือที่อ่านเอามูดแล้วมันเป็นอารมณ์ที่บอกเลยว่าการที่ได้เราเนี่ยได้กลับมาอ่านหนังสือประเภทนี้อีกรอบเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตแม่งดีว่ะชีวิตมันรื่นรมว่ะคือเราไม่ได้อ่านหนังสือกลุ่มนี้มานานแล้วคืออ่านแต่หนังสือแบบโชะโชะโชะมีเรื่องเนาะแต่อ่านแบบทอดอารมณ์ไปเรื่อยๆอ่ะอยากอ่านให้ฟังอีกพารากราฟนึงเป็นพรรณนาโวหารและจริงๆแล้วจริงๆคำเนี้ยคำว่าพรรณนาโวหารเนี่ยเราเองกับตัวเนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงคำนี้มานานแล้วว่าจะอ่านหนังสือหรืออ่านวรรณกรรมเพื่อได้สิ่งนี้และไอ้สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่แอนิเมชันหนังหรือเพลงทำอะไรให้เราไม่ได้เท่ากับหนังสือลองดูสักพารากราฟนึงแมกไม้รายรอบชุ่มไปด้วยสายฝนและดูเป็นประกายสีเขียวราวกับเจิดจรัสออกมาจากภายในอันเป็นเอกลักษณ์ของฤดูกาลนี้เมื่ออยู่ที่นี่เสียงสะเทือนดังสนั่นของรถไฟสายชูโอหรือแม้กระทั่งเสียงรถบรรทุกที่วิ่งบนทางด่วนมหานครก็ต่างฟังดูเบาเหมือนเสียงกระซิบห่างไกลยูกิโนะรู้สึกคลายกังวลคล้ายว่ากำลังได้รับการปกป้องอย่างบอกไม่ถูกระหว่างที่เดินฟังเสียงสายฝนกระทบร่มอยู่นั้นก็รู้สึกเหมือนกับว่าความอ่อนล้าที่มีจนถึงเมื่อครู่ค่อยๆถูกชะล้างไปแม้รองเท้าคัตชูจะเลอะโคลนก็ไม่ถือสากลับรู้สึกดีด้วยซ้ำที่ได้ย่ำพื้นดินแฉะยูกิโนะเดินผ่านสนามหญ้าแล้วเลาะข้างทางแคบๆที่เหมือนทางบนเขาข้างอาคารสไตล์ไต้หวันจนเข้าสู่ตัวอุทยานไออารมณ์แบบเดินอ้อยอิงเดี๋ยวเราแตะเลอะๆก็ไม่เป็นไรอารมณ์แบบนี้ชีวิตจริงที่เร่งรีบของพวกเราอ่ะมันไม่ได้มีอารมณ์นี้ไงถ้าวันไหนฝนตกขอให้นึกถึงเล่มนี้เลยยามสายฝนโปรยปลายมันจะแบบฟีลกู๊ดมากๆอ่ะ
จริงๆมีอีกคำแนะนำในการอ่านหนังสือเล่มนี้พี่โจคือให้เปิดซาวด์แทร็กคลอไปด้วยเพราะว่าอย่างชื่อเพลงซาวด์แทร็กอะไรเงี้ย The Afternoon of Rainy Day อะไรเงี้ยยังมีคนบอกเลยนะว่าถ้าจะเปิดซาวด์แทร็กเนี่ยให้เปิดอีกชานัลนึงเป็นเสียงฝนถ้าฝนไม่ตกนะครับมันจะได้บรรยากาศมากหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นหนังสือเล่มที่คนอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นควรจะอ่านแล้วก็พกไปด้วยเพราะว่าจริงๆบรรยากาศที่อยู่ในแอนิเมชันเรื่องนี้มันคืออุทยานแห่งชาติชินจูกุเกียวเอ็น
ใช่
ครับแล้วก็มันจะเป็นแบบสวนใหญ่ๆนะในโตเกียวอะไรเงี้ยแล้วก็ภาพศาลาที่เห็นอยู่ในหน้าปกอะไรเงี้ยมันก็คือแบบมีภาพมีศาลาอยู่ที่ในอุทยานด้วย
ใช่ความคลางแคลงใจของโจแล้วกันตอนดูแอนิเมชันเรื่องนี้คือแอนิเมชันเรื่องนี้มันใช้วิธีการวาดรูปด้วยสีน้ำที่วาดแล้วออกมาเหมือนของจริงมากๆจนฉันสงสัยว่าก็ถ้างั้นมึงไม่ถ่ายแบบของจริงไปเลยว่ามันทำเป็นแอนิเมชันทำไมแต่ปรากฏว่าไอ้ดีเทลบางอย่างเช่นเมื่อโมเมนต์ที่ฝนใกล้ๆจะหยุดและไอ้เม็ดฝนสุดท้ายที่มันลงมาตกกระทบกับใบไม้บางใบแล้วใบไม้มันสั่นไหวอย่างเงี้ยบางทีมันถ่ายไม่ได้เว้ยมีแต่แอนิเมชันเท่านั้นที่ทำได้แต่เขาเลือกใช้วิธีวาดรูปเหมือนของจริงมากๆอ่ะมันเลยเหมือนมันสวยเหมือนของจริงในสิ่งที่เราไม่มีโอกาสเห็นด้วยตาจริงๆอ่ะทีนี้เป็นหนังสือเนี่ยมันเขียนเป็นตอนๆลงนิตยสารวรรณกรรมเป็นตอนๆก่อนเหมือนกันในหนังสือเขาก็เลยสามารถแบ่งเป็นตอนๆเรื่องของคนนั้นคนนี้พอยต์คือเรื่องนี้มันอ่านแบบเป็นเรื่องสั้นได้เลย1เรื่องมันก็จะมีเรื่องของพี่ชายของพระเอกที่แบบเป็น1ตอนจบกับแฟนเขาเรื่องของนางเอกในย้อนกลับไปในสมัยตอนเรียนมัธยม1ตอนของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาอ่านทั้งหมดพร้อมๆกันถ้าเรียงร้อยไปมันก็จะเป็นนิยายดีๆ1เรื่องที่สลับชัฟเฟิลไปมาคำว่าชัฟเฟิลนี่อยากให้ถ้าใครมีโอกาสได้อ่านอยากให้อ่านบทที่9อย่างละเอียดมากๆบทที่9คืออะไรบทที่9 คือแต่ละบทเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแบบมี POV หรือมีตัวนำหนึ่งตัวเนาะเป็นตอนของพระเอกตอนของนางเอกตอนของพี่พระเอกตอนของคุณแม่พระเอกอะไรเงี้ยแต่บทที่9เนี่ยมันเป็นตอนรวมกันของพระเอกและนางเอกในทางแบบทฤษฎีการเขียนหนังสือบทนี้เราถือว่าล้ำที่สุดใน3โลกกล่าวคือมันมีตัดสลับระหว่าง POV ของพระเอกกับนางเอกก็คือพระเอกก็ใช้คำว่าผมนางเอกก็ใช้คำว่าฉันตัดสลับ POV บุรุษที่1เนี่ยอันนี้ก็ยากแล้วมันดันใส่ POV ของพระเอกและนางเอกที่เป็นบุรุษที่3ลงไปอีกมีคำว่าเขามีคำว่าชื่อพระเอกทาคาโนะชื่อนางเอกยูคาริอะไรลงไปอีกแล้วมันตัดสลับ POV ไปมาจนทำให้บทนี้มันมีความพิสดารอยู่ในการเล่าเรื่องนี้เราอ่านอยู่สมมติว่าเราอ่านอยู่เป็นตัวพระเอกอยู่เนาะอยู่ๆกลายไปเป็นตัวนางเอกได้ยังไงก็ไม่รู้อ่านไปอีกหน่อยอยู่กลายเป็นบุคคลที่3มองกลับเข้ามาคู่นี้คุยกันและไอ้ทั้ง3มุมมองเนี่ยเกิดขึ้นในบทสนทนาเดียวกันคุยพร้อมๆกันอะไรเงี้ยมันเลยมีความเก๋มากอะ
มาถึงเล่มของผมบ้างพี่โจเรายังไม่ไปจากโตเกียวเพราะว่าเล่มของผมเนี่ยเซตติ้งก็ยังอยู่ในโตเกียวอยู่แต่คราวเนี้ยมันจะเป็นหนังสืออีกประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่ามันเป็นหมวดหมู่ย่อยของหนังสือแนวนักสืบแล้วกันเราเรียกว่าหนังสือกลุ่มเนี้ยว่า Cozy Mystery
ซึ่งญี่ปุ่นดังมากนะหมวดเนี้ย
จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเราน่าจะเคยอ่าน Cozy Mystery คือจริงๆมันเหมือนเป็นนิยายสืบสวนสอบสวนเบาๆพวกนี้ก็ได้แบบอ่านสบายๆฉากค่าฉากเซ็กส์อาจจะไม่เยอะเท่าแบบ
แล้วก็ไม่ได้โหดอะไรเงี้ยเลือดสาด
คือยกตัวอย่างถ้าใครเคยอ่านอากาธาคริสตี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีชุดนักสืบเจนมาเปิลคุณป้ามาเปิลใช่ป่ะซึ่งเป็นแบบคุณยายแบบสูงอายุแล้วแต่ว่าคุณยายเนี่ยอยากเป็นนักสืบอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบไปส่องชาวบ้านส่องเพื่อนบ้านว่าแบบเฮ้ยเธอมีเรื่องอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตามเข้าไปสืบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องสืบมันก็จะเบาๆหน่อยไม่มีฉากบู๊ไม่มีฉากฆาตกรรมอะไรเยอะอย่างเล่มของอากาธาคริสตี้เนี่ยมันมีเล่มแปลไทยอยู่นะเล่มฆาตกรรมบ้านพักสีเลือดอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเล่มแรกของซีรีส์เจนมาเปิลมีคนพูดไว้นะครับอย่าง Hard Boy Detective Fiction อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเป็นนิยายของผู้ชายอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบสร้าง Cozy Mystery ขึ้นมาเพื่อให้แบบนักอ่านผู้หญิงนั่นแหละที่แบบอยากอ่านเรื่องสืบสวนบ้างแต่แบบไม่เอาหนักขนาดที่ต้องแบบไปตามฆ่าตามแบบบู๊
เราจำได
้
เราจำได้เคยมีคนบอกว่าแล้วพอเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีคำว่า Tuesday Mystery ก็คือแบบเอาหนังสือกลุ่มนี้ไปทำเป็นละครฆาตกรรมเบาๆสืบสวนเบา
ๆก็เล่มที่ผมเลือกมาอ่านรอบนี้เอาให้เข้ากับบรรยากาศแบบบ่ายๆอ่านอะไรดีอะไรเงี้ยคือเล่มนี้เลยครับพี่โจ Cafe Loose เมนูที่รักจากการเดินทาง
ซึ่งแอบขายดีมาก
เล่มนี้เป็นนวนิยายของสำนักพิมพ์ Sunday Afternoon นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ Sunday Afternoon ก็จะมีนิยายญี่ปุ่นอารมณ์แบบคือไม่รู้ทำไมอ่ะแต่ว่านักอ่านผู้หญิงจะชอบของนิยายของ Sunday Afternoon เนาะด้วยปกด้วยแบบ Direction ที่เลือกหนังสือมาอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเอาใจกลุ่มนักอ่านสายเบาๆผู้หญิงนิดนึงอะไรเงี้ยครับนิยายเล่มนี้จริงๆเรียกว่าเป็นนิยายนักสืบก็ได้แต่เป็น Cozy Mystery เนาะมันเราจะเข้าไปตามติดชีวิตผู้หญิงคนนึงชื่อว่านาระเอโกะเรียกทั้งเรื่องเนี่ยเราจะเรียกชื่อเธอว่าเอโกะเอโกะเป็นพนักงานออฟฟิศอายุ37แล้วก็ทำงานออฟฟิศมา15ปีแล้วก็ในออฟฟิศเนี่ยก็จะเริ่มเป็นรุ่นพี่ใช่ป่ะก็จะมีรุ่นน้องสาวๆอายุ20กว่าก็เริ่มเข้ามาทำงานอะไรเงี้ยแต่ตัวเองเนื่องจากอายุแบบ37แล้วก็มีรุ่นพี่อีกคนนึงอายุสักประมาณ40กว่าเนี่ยเป็นอีกรุ่นนึงอะไรเงี้ยความสนุกของเรื่องนี้แล้วกันมันคือเหมือนสาวออฟฟิศคือเวลาเราอยู่ออฟฟิศอะไรเราก็จะมีรุ่นพี่ผู้หญิงอายุประมาณเนี้ย30 40อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างเนาะที่รู้สึกว่ามันเป็นเฉพาะคือพูดอย่างเงี้ยนักอ่านหรือคนฟังผู้หญิงอาจจะแบบว่าพูดอะไรกันแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเล่มเนี้ยเหมือนขับบุคลิกเนี้ยออกมาให้ชัดขึ้นคือ
บุคลิกนี่คืออะไรแบบความเป็นแม่งี้
ไม่ใช่ความเป็นแม่เป็นเรื่องเนี้ยเอโกะเป็นผู้หญิงโสดทำงานมา15ปีไม่เปลี่ยนงานเลย อยู่ที่ออฟฟิศเดียวเนี้ยแหละเพราะฉะนั้นเธอจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผู้รู้ที่สุดในออฟฟิศเนี้ยแล้วก็แบบอยู่มานาน15ปีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นรุ่นพี่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบยิ่งในออฟฟิศญี่ปุ่นเนี้ยมันมีการในเนี้ยบทแรกๆอ่ะเขาจะพูดถึงการแบ่งชั้นกันระหว่างแบบรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยแล้วพอยิ่งเธอเป็นผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยการมองผู้หญิงสาวโสดพนักงานออฟฟิศที่ยังไม่มีครอบครัวมันจะมีเรื่องเนี้ยอยู่ในสังคมญี่ปุ่นให้พูดถึงค่อนข้างเยอะเหมือนก่อนหน้านี้เราก็พูดถึงนิยายญี่ปุ่นอีกเล่มนึงนะของสำนักพิมพ์ Animax อ่ะมนุษย์ร้านสะดวกซื้ออันนั้นก็จะเป็นแบบคล้ายๆกันเลยคือเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อซึ่งทำงานอยู่ที่นั่นมานานอะไรเงี้ยแล้วก็มีอายุนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะเริ่มกลายเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันแค่ไหนนะครับแต่ว่าในเหมือนวัฒนธรรม ออฟฟิศของญี่ปุ่นเนี่ยมันยังมีการมองผู้หญิงที่มีอายุหน่อย30กว่าอะไรเงี้ยที่ทำงานมานานโดยที่ไม่ออกไปแต่งงานมีครอบครัวแล้วเนี่ยว่าเป็นคนพิเศษอะเราไม่รู้จะเรียกว่าไง
ไม่แต่ว่ามันไปทางบวกหรือทางลบเช่นแบบว่าม
ันมีน้ำเสียงเชิงเหยียดนิดนึงว่าไม่ยอมออกไปแต่งงาน
เพราะว่าตาม culture มันเหมือนควรจะต้องออกไปแต่งงานได้แล้ว
นั่นคือแบบความคิดแบบนายตีของคนญี่ปุ่นไงแบบที่ถ้าเป็นผู้หญิงเนาะทำงานออฟฟิศได้แป๊บๆนึงไม่ถึงแบบ10ปีอะยังไงก็ต้องลาออกไปเพราะว่าแต่งงานก็ต้องไปรับใช้สามีเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านใช่ไหมแต่ว่าหนังสือกลุ่มที่เราแบบได้อ่านในยุคหลังๆเนี่ยมันจะมีเสียงสะท้อนของผู้หญิงรุ่นใหม่ๆที่เฮ้ยฉันจะไม่ได้ต้องการออกไปแต่งงานแล้วรับใช้ผู้ชายในสังคมแบบสังคมชายเป็นใหญ่แบบเดิมอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนเป็นเสียงที่แบบเฮ้ยผู้หญิงอยากฉันก็มีสิทธิ์ที่จะแบบทำงานไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องมีลูกแล้วก็ใช้ชีวิตในอพาร์ตเมนต์เล็กๆในเมืองอย่างเงี้ยอย่างมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นเล่มเนี้ยมันเป็นตัวแทนที่ดีมากเลยที่พูดถึงผู้หญิงที่มีความคิดแบบนี้ความคิดแบบสมัยใหม่หน่อยว่าฉันไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากการแบบทำงานแล้วก็มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่มีความสุขกับการนอนเล่นนั่งเล่นอ่านหนังสือไปเที่ยวคาเฟ่ใกล้บ้าน
ก็เลยเกิดเรื่องที่คาเฟ่ลูส
ก็เลยเกิดเรื่องว่าโอเคเอโกของเราเนี่ยครับก็คืออย่างที่บอกว่าเธอเป็นสาวโสดอยู่ในเมืองเนาะใช้ชีวิตในเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็เธอมีความสุขมากกับการได้อยู่บ้านเสาร์อาทิตย์กับโซฟาโปรดของเธออะไรเงี้ยแล้วก็ความสุขของเธอคือการอ่านหนังสือแล้วก็ดู DVD ที่ยืมเพื่อนมาประมาณนี้แหละ
ก็จริงเดี๋ยวบางทีคนทำงานเหล่าทีเราก็ต้องการแค่นี้
แล้วบังเอิญก็คือแบบว่าได้ข่าวว่าแถวๆบ้านในละแวกบ้านเนี้ยมีคาเฟ่เปิดใหม่ชื่อคาเฟ่ลูสเธอก็เลยแบบโอเคเสาร์อาทิตย์เนี้ยแบบตั้งใจที่จะไปคาเฟ่ลูสเพราะว่าแบบชีวิตเธอก็จะวนเวียนอยู่ที่นี่แหละที่ทำงานที่บ้านแล้วก็คาเฟ่ใกล้ๆบ้านบังเอิญในวันที่ไปคาเฟ่ลูสเนี่ยก็ไปเจอเจ้าของร้านเนาะแล้วบังเอิญว่าเจ้าของร้านคนนี้คือรุ่นน้องของเธอรุ่นน้องผู้หญิงเหมือนกันนะครับอายุ20กว่าเลยเคยทำงานอยู่ที่เดียวกันเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วเธอเคยสบประมาทเอาไว้ว่าแบบเนี่ยตอนเนี้ยใครออกไปเปิดร้านอาหารเปิดคาเฟ่เนี่ย2ปีก็เจ๊งเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยบังเอิญเนี่ยคนที่สบประมาทเอาไว้เนี่ยมาเปิดคาเฟ่ใกล้บ้านเธอใช่ป่ะก
็
เลยแบบตายแล้วฉันสบประมาทเธอไว้ก็ถามเขาว่าเฮ้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยก็แบบออกมาก็ตั้งใจจะเปิดคาเฟ่นี่แหละแล้วก็แบบก็อยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะอะไรเงี้ยเธอก็นึกในใจว่าแบบตายแล้วไปสบประมาทเอาไว้แล้วก็แบบร้านก็ดูไปได้ดีด้วยอะไรเงี้ยปรากฏว่าสองคนก็อัธยาศัยใจคอแบบเข้ากันได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเอโกะก็เลยแบบเริ่มไปบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ป่ะคราวนี้มันเป็นนิยายนักสืบยังไงเนาะคือนิยายเรื่องเนี้ยครับมันเคยลงเป็นตอนๆประมาณ8ตอนในนิตยสารวรรณกรรมเพราะฉะนั้นด้วยความซอยเป็นตอนเนี้ยมันเหมือนมีเรื่องอยู่ประมาณ8เรื่องเหมือนมีคดีย่อยๆให้สืบอย่างเงี้ยแล้วกันแต่ด้วยความที่เป็น Cozy Mystery เนี่ยคดีที่สืบอ่ะมันไม่ใช่คดีฆ่าคนตายนะครับมันเป็นคดีที่ว่าอย่างเช่นมีหัวหน้างานลูกสาวส่งขนมไหว้พระจันทร์มาให้8ชิ้นแล้วหัวหน้าเนี่ยก็เอามาแจกลูกน้องในออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันมีแค่4ชิ้น
นั่นไง
มันหายไปไหน4ชิ้น
ม
ัน
เป็นเรื่องใหญ่ในออฟฟิศนะยาเรื่องใหญ่
เพราะฉะนั้นน่ะมันต้องสืบไง
ใช่
ต้องสืบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่แบบหัวหน้าบอกว่ามา8ชิ้นแล้วจริงๆแล้วเหลือ4มันคืออะไรแต่ว่าไอ้เหลือ4เนี่ยแอบสปอยแต่ว่าสปอยไม่หนักมากนะครับว่าจริงๆอ่ะจาก8เป็น4เนี่ยมันไม่ได้จากการที่แบบคนหยิบหรือขโมยอะไร
ไม่ต้องเล่า
แต่ว่าม
ันเป็นเรื่อง
มันมีเรื่องที่อยู่ข้างใต้ชื่อขนมเหล่านี้อีกทีนึงใช่ไหมว่าในเรื่องเนี้ยเขาจะเล่าเรื่องแบบขนมไหว้พระจันทร์มันมาจากไหนมีตำนานอะไรบ้างเลข4เลข8คืออะไรอะไรเงี้ยหินๆไปประมาณนี้เน
า
ะ
อยากกินอ่ะ
เพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยพี่โจ้มันจะมีความสุขมากถ้าเราเอาหนังสือเล่มเนี้ยบ่ายๆวันเสาร์อาทิตย์อย่างเง
ี้
ยไปคาเฟ่ใกล้บ้านนะพี่โจ้ไม่ต้องอ่านรวดเดียวจบเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันซอยเป็น8ตอนไงเพราะฉะนั้นแบบอ่านคดีนึงที่คาเฟ่นึงอีกคดีนึงอ่ะย้ายไปอีกคาเฟ่นึงก็ได้แล้วสั่งขนมจริงๆอีกอย่างนึงคืออย่างที่บอกว่าชื่อบทของหนังสือเล่มเนี้ยเป็นชื่อขนมหมดเลย
เห็นมั้ยกําลังนึกอยู่เลยถ้าอ่านเล่มนี้พร้อมขนมเปี๊ยะเมื่อกี้เนี้ยขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยต้องอร่อยแน่
แล้วมันสนุกมากเลยพี่โจ้พอเอามาเป็นนิยายนักสืบแบบเบาๆอย่างเงี้ยแล้วมันแบบใส่เรื่องเข้าไปอีกอ่ะแล้วเรื่องนะครับมันก็จะเป็นเรื่องระหว่างผู้คนในออฟฟิศนี่แหละรุ่นพี่รุ่นน้องเซลล์คนนี้ที่แบบขี้ เรียกว่าขี้หลีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเจอแบบพนักงานฝ่ายบุคคลที่สายโหดอะไรเงี้ย
ชอบความมิสเซอรี่ที่มันไม่ต้องมีใครตายแต่ขนมเปี๊ยะหายอ
่
ะแล้วไปหาคดีขโมยขนมเปี๊ยะ
แล้วมันเป็นเรื่องเบาๆแล้วอ่านแบบยิ้มไปแล้วก็แบบ
น่ารัก
อยากสั่งขนมสั่งเครื่องดื่มมานั่งทานด้วยอะไรครับมีคำแนะนำอีกอย่างนึงคือพี่โจผมลองเข้าไปค้นข้อมูลหนังสือเล่มนี้ดูใช่ป่ะก็คืออย่างแรกคือที่พบว่ามันเคยลงเป็นตอนๆในนิตยสารใช่ไหมครับอย่างที่สองคือตอนที่ลงเป็นตอนๆเนี้ยมันมีคนวาดภาพประกอบด้วยแล้วเป็นภาพประกอบที่สวยมากเลยอ่ะอยากให้คนเข้าไปดูคนวาดภาพประกอบของนิยายเล่มนี้ตอนที่ลงเป็นตอนนะชื่อว่ามีนาลิสภาพประกอบของเธอก็คือมันก็จะเป็นหินให้กับแต่ละเรื่องในแต่ละตอนลงนิตยสารนั่นแหละเรารู้สึกว่าแบบดูภาพประกอบไปแล้วแล้วก็มันก็ช่วยสร้างบรรยากาศเพิ่มเติมในการอ่านของเราอย่างนี้ภาพประกอบมันก็จะเป็นรูปแบบเชฟแล้วก็ถือขนมอยู่แล้วก็บางขนมที่พูดถึงในนิยายอะไรเงี้ยก็มีภาพเล่าเรื่องนิดนึงว่าหน้าตามันเป็นยังไงอะไรอย่างที่บอก พอมันเป็น cozy mystery ซึ่งมันมีหลายตอนนะหลักๆถ้าเป็นนิยายนักสืบแบบเนี้ยคือถ้ามีคดีย่อยนะครับมันจะมีคดีใหญ่คุมเอาไว้ใช่ป่ะคดีใหญ่เนี่ยเราพูดถึงแบบเจ้าของร้านรุ่นน้องของเธอตอนที่เคยทำงานด้วยกันแล้วที่ออกมาเปิดคาเฟ่ลูสเนาะประเด็นก็คือผู้หญิงคนนี้จะมีความลึกลับอยู่ประมาณหนึ่งทำให้เราอยากรู้ว่าเธอเป็นใครทำไมถึงลาออกมาเปิดร้านมาเปิดคาเฟ่แล้วอยู่มาวันนึงอ่ะก็มีแบบคู่แข่งมาเปิดแบบฝั่งตรงข้ามเป็นร้านขนมชื่อร้าน Voyage Copy เมนูทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยมันคืออะไรนั่นแหละมันก็เป็นหน้าที่ของเอโกต้องเข้าไปสืบว่าแบบทำไมถึงมีร้านมาเปิดแล้วก็ผู้ชายจากร้านใหม่นั้นเป็นใครมีความสัมพันธ์ยังไงกับร้านนี้อะไรเงี้ยคร
ับ แล้วมันมีพระเอกอะเรื่องเนี้ย
ไม่บอก คือพอพูดถึงคาเฟ่ลูสแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่หยิบซีรีส์นี้ขึ้นมาแนะนำต่อเพราะว่าจริงๆเป็นซีรีส์ที่ดังมากๆอยู่ช่วงหนึ่งในเมืองไทยเน
า
ะตอนช่วงที่
เมืองนอกก็ดัง
ออกกับเพิร์ล
ใช่ออกกับเพิร์ล
มันคือซีรีส์ของฮันนาสเวนเซนใช่ไหมครับสเวนเซนคนละร้านกับร้านไอศกรีมนะครับ นักสืบในเรื่องนี้ชื่อฮันนาสเวนเซนเธอเป็นคนทำเบเกอรี่เป็นคนทำขนมละกันแล้วก็เป็นเจ้าของคาเฟ่เล็กๆในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเนี้ยถ้าหนังสือที่มีขายอยู่ในตลาดเนี่ยจะเป็นของสำนักพิมพ์ลองดูเนาะตอนช่วงก่อนหน้านู้นเลยเป็น10ปีละคือออกมาแล้ว15เล่มนะพี่โจฉบับแปลนะคร
ับ
ใช่ตอนช่วงสำนักพิมพ์ Pearl แล้วก็สำนักพิมพ์ลองดูเนี่ยเพิ่งเอามาทำตั้งแต่เล่ม16เป็นต้นมาแล้วก็ตอนเนี้ยออกมาละ5เล่มแล้วก็เล่มที่5เล่มเนี่ยก็จะเป็นเล่มที่16ถึง20เนาะแล้วก็เล่มที่21เนี่ยกำลังจะออกเร็วๆนี้นะครับพอพูดถึงคาเฟ่ลูสอะว่าเธอก็จะสืบเรื่องราวที่อยู่ในขนมต่างๆใช่ป่ะเรื่องนี้ก็เหมือนกันเลยมันมีคดีหนึ่งอะไรเงี้ยที่อยู่มาวันนึงอะตัวฮันนาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่เนาะก็มีคนซื้อขนมไปแล้วก็ตายแล้วก็แบบเฮ้ยฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยในขนมของฉันน่ะคือทุกอย่างพุ่งเป้ามาที่ตัวฮันนาไงว่าเธอทำขนมอะไรให้คนซื้อไปกินตายแต่ประเด็นคือคนตายมีคนเดียวแปลว่ามันไม่ใช่แบบขนมมีพิษหรอกนะแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับขนมชิ้นที่คนคนนั้นซื้อไปกินแล้วตาย
มันอารมณ์มันจะประมาณอย่างนี้แหละเซตเนี้ยมันคือสายลับขนมหวานแหละมันก็คือต้องขนมกับคดีต่างๆนะเท่าที่จำได้มันก็มีศพในสปาที่แบบว่าเป็นสืบคนตายในสปาร้านนวดในเมืองไทยเนี่ยยุคนึงน่ะมันมีเยอะนะช่วงเพลดังๆช่วงนั้นก็มีแบบฆาตกรรมในห้องสมุดฆาตกรรมในร้านกาแฟต่างๆนานาที่บวกเอาความรื่นรมมาบวกกับ
อันนี้แหละที่เราเรียกว่า cozy mystery นะพี่โจก็คือเป็นสืบสวนแบบที่มันไม่ได้หนักมากมันคือแบบมันก็คือไขเรื่องราวแบบให้สืบนิดนึงอ่ะว่าใครทำอะไรยังไงทำไมแบบทิ้งปริศนา
คือมันจะมีท
ั้
งความขำๆเนี่ยนะมีอารมณ์ตลกตลกขำๆอยู่ในนี้อ
ย่างซีรีส์ฮันนาสเวนเซนเนี่ยคือมองว่าเป็นชิคลิตผสมกับนิยายนักสืบก็ได้พี่โจเพราะว่าในเรื่องเนี้ยมันก็จะมีเรื่องกุ๊กกิ๊กกับนักสืบท้องถิ่นอีกคนหนึ่งนะใช่ไหมแล้วก็ซีรีส์เนี้ยนะครับมีทีวีของแคนาดาเอาไปทำเป็นซีรีส์ทางทีวีด้วยมีอยู่ประมาณไม่กี่ตอนนะพี่โจแต่ก็เป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมเหมือนกันในนั้นมันจะชื่อ Murder She Baked ก็คือเป็นแบบสืบสวนเหมือนกันแล้วก็จะเป็นเรื่องแนวโรแมนติกหน่อยเพราะว่าตัวเอกเนี่ยก็คือฮันนาเนาะเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่แล้วก็ตัวพระเอกเนี่ยจะเป็นนักสืบใหม่ที่เข้ามาทำคดีในเมืองนี้อะไรเงี้ยครับ
มันเป็นหนังสือกลุ่มอารมณ์น่ารักกุ๊กกิ๊กซึ่งหนังสือกลุ่มนี้เอาจริงๆมันก็จะเป็นหนังสือที่ป๊อปปูล่าหรือไฮคอนเซปต์ยากนะเพราะแบบว่ามันไม่ได้มีฆาตกรรมอะไรใหญ่โตไม่ได้มีแบบบักบั่นกว่าจะรักกัน
แต่เป็นนิยายที่คนจะอ่านแล้วติด
ใช่
คือมันเหมือนคน
มันติดอารมณ์
คนติดแบบ บนิยายในแมกกาซีนอ่ะ
ใช่
ใช่ป่ะแล้วก็แบบเฮ้ยมันต้องมาอีกต้องมาอีกอะไรเงี้ยแล้วจริงๆประเด็นของในแง่ของตัวละครละกันยิ่งถ้าพูดถึงฮันนาสเปนเซนเนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาตั้งแต่เธอเป็นสาวโสดมีหนุ่มเข้ามาในชีวิตแต่งงานอะไรเงี้ยคือตัวฮันนาเองก็จะเติบโตไปตามช่วงอายุแล้วก็เติบโตไปกับคนอ่านด้วยอะไรเงี้ยแต่คดีอ่ะก็มาไม่เว้นแต่ละวันนะ
ม
ั้ยแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่พิเศษของเล่มเนี้ยมันคืออ่านไปอ่ะมันจะแทรกด้วยสูตรขนม
มีมันจะต้องหิวตลอดเวลา
ทุกขนมที่อยู่ในเรื่องอ่ะครับจริงๆชื่อเรื่องเนี่ยมันเป็นชื่อขนมอันเดียวนะแต่ว่าในเล่มเนี่ยครับมันเมนูหลากหลายมันจะเยอะมากเมื่อไหร่ที่มีอาหารโผล่เข้ามาเนี่ยเปิดไปอีก 2-3 หน้าจะเจอเมนูแล้วก็ทำตามได้เลยแต่ว่าเมนูเนี้ยมันไม่ได้เขียนแบบหนังสือทำอาหารเนาะมันจะเขียนแบบคนเขียนนิยายเขียนเล่าให้เราฟังเพราะฉะนั้นมันก็จะมีtips มีเทคนิคอะไรแบบเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีความฟิกชั่นเข้าไปอีกนิดนึงอะไรเง
ี้
ย
ใช
่พอนึกถึงเล่มเนี้ยพี่โจ้คอนิยายไทยหรือคอนักเขียนไทยเนี่ยคนที่เราแนะนำให้ต้องตามเลยคือพี่ภู
ใช่ก็นึกถึงเวลาตลอดเวลา
คือผมเคยอ่านตอนพี่ภูเขียนลงนิตยสารนะพี่โจ้เป็นเรื่องเนี่ยแหละเมนูอาหารแต่ว่าเวลาแกเล่าเรื่องอ่ะแกจะเล่าเป็นฟิกชั่นนะพี่โจ้คือมีจะมีชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่คอยเป็นคนชิมอาหารของเธออยู่แล้วอารมณ์อ่ะประมาณนี้เลยก็คือแบบทำอาหารไปมีผู้ชายมานั่งชิมไปแล้วก็ชวนคุยถึงเมนูนั้นเมนูนี้แล้วก็ใส่เรื่องเล่าอ่ะเข้าไปในการทำอาหารอ่ะแล้วมันกลายเป็นเรื่องแบบอย่างเราอะไรเงี้ยเราไม่น่าจะอ่านเรื่องแบบนี้ได้สนุกนะแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยมันเป็นคอลัมน์เขียนเรื่องวิธีการทำอาหารที่สนุกมาก
จะเป็นการทำ คอลัมน์ทำอาหารหรือว่าเป็นเรื่องฟิกชันอะไรปนๆกันอย่าง
เงี้ย
น่าร
ัก คือถ้าใครชอบแนวนี้แล้วกันแนวแบบโคซี่หน่อยแล้วก็พูดถึงอาหารพูดถึงอะไรเงี้ยไปลองหาเล่มลองหาซีรีส์ครัวสีแดงของพี่ภูมาอ่านนะครับอุรุดาโควินครับ
อ่ะก็คือสรุปอย่างนี้ว่าสมมติว่าถ้าในบ่ายวันอาทิตย์หรือว่าวันหยุดอะไรเงี้ยอยากได้อารมณ์แบบมีเรื่องเล่ากุ๊กกิ๊กน่ารักความสุขส่วนนิดหน่อยก็อ่านหนังสือกลุ่ม Cozy Mystery แบบที่พี่เนทแนะนำเล่ม Cafe Loose หรือว่าสายลับขนมหวานซึ่งบอกเลยว่าใครเริ่มอ่านเมื่อไหร่ก็ติดเมื่อนั้นสายลับขนมหวานแล้วมันไม่ต้องอ่านแต่เล่ม1ด้วยมันอ่านเล่มไหนก็ปนๆกันก็ได้แต่ถ้าใครอยากได้อารมณ์แบบว่าสายฝนฟิลๆเหงาๆเศร้าๆเมื่อมองสายฝนหยดน้ำก็เรานำเสนอยามสายฝนโปรยปลายของมาโคโตชินไคแล้วรองว่าฟิลนี้คุณได้แน่นอนแบบขอพูดย้ำว่ามันเป็นหนังสือที่ไม่ได้เรื่องราวอะไรขนาดนั้นแต่ได้ฟิลแบบว่าโคตรสวยงาม
ในแง่ของภาษาที่ใช้ในนิยายกลุ่มเนี่ยพี่โจก็เป็นภาษาที่ง่ายนะครับอย่างเล่มที่พี่โจแนะนำก็เป็นไลท์โนเวลใช่ไหมครับ
ใช่แต่ความไลท์โนเวลของมาโตชินไคมันมีความประหลาดนิดๆอ่ะมันมีความระหว่างไลท์โนเวลกระเถิบมาวรรณกรรมนิดๆในความคิดเรานะซึ่งจริงๆเขาก็ตั้งใจเป็นไลท์โนเวลหรอกเพราะมีแอนิเมชันแต่ในใครที่ดูอนิเมะของมาโตชินไคก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้เป็นไลท์แบบที่มีสตอรี่เฟี้ยวฟ้าวยกเว้นยูเนมที่มีแฟนตาซีขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเรื่องเก่าๆของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนี้ยหรือยามซากุระร่วงโรยมันก็เป็นอะไรที่เหงาๆเศร้าๆแล้วบอกเลยว่ามาโตชินไคเสพติดสิ่งนี้มากคืออารมณ์หลงรักข้างเดียวใครที่กำลังหลงรักใครอยู่ข้างเดียวอ่านเล่มนี้รับรองมันก็อาจจะร้องไห้แต่มันจะเป็นความการร้องไห้ที่งดงามอ่ะ
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standardpodcast player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears